Babilonski stolp je metafora za razlike med jeziki. In seveda vsi čutimo zadrego ob jeziku, ki ga ne razumemo. Paradoksalno pa še globlje te razlike čutimo tisti, ki jih čutimo z obeh strani. Se pravi dvojezični ljudje. In taka je tudi moja izkušnja. Ker sem bil deležen dvojezične vzgoje kot otrok slovenskih staršev v Beogradu, ki sem hodil v srbske šole. In sem to izkušnjo dvojezičnosti doživel zelo zgodaj, v otroštvu, in sem jo ponotranil kot eno svojih najglobljih temeljnih čustvenih in mentalnih struktur. Ni zadeve, ki bi bila bolj čustveno obremenjena in tudi eksplozivna, kot je jezik. Obvladati dva jezika, seveda tudi več, pomeni bogatstvo, razširitev obzori, naselitev v različnih svetovih, vendar v isti sapi pomeni razkorak, nenehno bolečino napetosti in razpetosti med dva različna svetova. Razlike med jeziki sem metaforično zajel v svoji poeziji kot razlike med pokrajinami. In tako čutim razliko med srbščino, denimo slovenščino, romanskimi jeziki, kot razliko med ravninskim horizontom, med vertikalami gora in seveda na drugačen način horizontalnim jezikom morja, Mediterana. Imam med drugim pesem Edino razkošje, kjer govorim tudi o slovenski zgodovini v povezavi s to pokrajino in jo končam z dvostišjem. Razen jezika je tu vsega malo, a za tako lep jezik se je splačalo. Ko po dolgih letih kdaj spregovorim o jeziku svojega otroštva, razločno čutim, kako se nekje v globinah moje psihe zganejo speče plasti čustvenih izkušenj. Imam celo občutek, da je ton mojega glasu drugačen, kadar govorim v srbščini in kadar govorim v slovenščini. Vsak jezik sproži drugačen mentalni register. Kot bi pravzaprav živel dve življenji v istem telesu. Dvojezičnost je kontrolirana jezikovna skizofrenija. In proces prevajanja je ponotranjen do bliskovite, tako rekoč neopazne hitrosti in gladkosti, vendar ne izbriše razlik med jezikoma, izkušnjama, telesnima občutjema dveh različnih svetov. Torej, dvojezičnost ni zgolj hvalevredna jezikovna spretnost z neprecenljivimi dragocenimi posledicami za prevajanje, ampak vsebuje tudi sence, razpoke, bolečino in travmo. Najbolj mučno obdobje mojega življenja je bil čas prehoda iz jezik v jezik, ko sem se poslavljal intimno od srbščine, slovenščine pa pravzaprav nisem dovolj dobro obvladal, čeprav smo doma govorili slovensko in so bile knjižne police iz krasnih češnjevih polic, ki jih še zmeraj imam, polne med drugim slovenskih knjig. Moje počutje pa bilo, kot bi nenehno povzel, kot bi se ne mogel oprijeti stvari in sveta in kot bi bil na smrt bolan, nemočen in celo neumen. In najbrž moja obsesija z zvočnostjo pesniškega jezika izvira ravno iz dejstva, da mi slovenščina ni bila dana samoumevno in da je v nasprotju z večino vas, ki tukaj sedite, nisem uporabljal avtomatično, temveč sem se moral vanjo znova vraščati. In sem jo mogoče tudi zaradi tega slišal na oseben in drugačen način. In pač geslo moje poetike je, da zvem besede pomeni in pomen zveni. Najbrž me je ta zgodnja dvojezična izkušnja napeljala tudi k prevajanju, ki zahteva enako ustvarjalno energijo in invencijo kot pesnjenje. Prevajal sem iz različnih jezikov, sodobnih in nekaterih starejših, kot je recimo okcitanščina, provansalščina, jezik trubadurjev ali pa stara srednjeveška flamščina. In tukaj se mi je ta izkušnja z različnim načinom, kako jeziki kažejo svet, zmeraj znova potrjevala. Vsak jezik ima svojo gostoto in resnico in kaže univerzum na nek svoj enkraten način, ki ga ni mogoče povsem povzeti z drugimi jeziki. Posebej bi rad ob tem poudaril, glede na nenehno useljevanje angleščine kot globalnega jezika in seveda v zadnjih letih tudi kot jezika na slovenskih univerzah, učnega jezika, kot jezika znanosti, da imam kot človek, ki sem prevedel veliko svojih pesmi v angleščino, zelo slabo mnenje o klavrni angleščini, kakršno govorijo in v kateri tudi predavajo nekateri profesori naših univerz in seveda nenehno vseljujejo javnosti in mladim generacijam svojo klavrno in kilavo računalniško angleščino. To je najboljši način ne za globalizacijo, kot trdijo, ampak za provincializacijo te dežele. Globalizacija pa seveda leži v nasprotni smeri. Po eni strani v kultiviranju lastnega jezika, slovenščine, in seveda po drugi strani v intenzivnem učenju čim večjega števila drugih jezikov. Katastrofalno je, da sedanja mlada generacija govori manj tujih jezikov, kot smo jih govorili svoj čas, da ne obvladajo dobro niti jezikov sosedov, izjema je najbrž zdaj nemščina zaradi velikega števila delavcev, ki tam delajo, ampak učijo se nemščino na način, ki je degradiran in pri katerem bi država morala nujno pomagati. Medtem ko je seveda obsesija s tem, da nas bo odrešila angleščina, pot v ne samo jezikovno, temveč tudi kulturno pogubo in seveda ni mogoče dovolj svariti pred to potjo. S tem se seveda približujem tudi problematiki izjav Komisije za slovenski jezik v javnosti, s katerimi smo jezili predvsem znanstvene kroge, naravoslovce in del družboslovcev v zadnjem letu. In velik del te problematike se je vrtel ravno okoli tega vprašanja, kakšno je razmerje med angleščino in slovenščino. Naj v tej zvezi zgolj opomnim na izjavo, ki je pripravil kolega Marko Snoj o računalniških operacijskih sistemih in slovenščini, kjer je protestiral in je to seveda komisija sprejela, zoper dejstvo, da firma Apple posluje in prodaja svoje računalnike in pametne telefone, ki ne podpirajo slovenščine. V tej zvezi smo prejeli nadvse ciničen odgovor inšpektorata in smo naleteli na debel molk Ministrstva za kulturo in vlade, ki ne naredi tistega, kar bi morala narediti vlada suverene države, da zahteva v skladu z ustavo in zakoni, da ti operacijski sistemi podpirajo slovenščino. To dejstvo ima zelo slabe posledice na jezikovno kulturo mlade generacije, ki uporablja te naprave. Njihova cinična, sprenevedava, birokratska izmišljotina je, da gre za naprave, ki so zasebne in da jih torej javna raba slovenščine svojimi zakoni ne more regulirati in kontrolirati. Se pravi, cinizem brez primere. Naj se, ker smo na Akademiji znanosti in umetnosti, ustavim tudi pri jeziku znanosti in tukaj seveda v nasprotju z optimizmom našega spoštovanega predsednika moram priznati, da čutim čedalje globlji pesimizem. Da po stoletjih boja intelektualcev, seveda pisateljev, pesnikov za to, da ta jezik preživi, zdaj, ko imamo Slovenijo samostojno, imamo žal na tem področju čedalje manj slovenščine. In paradoksalno se to dogaja v državni skupnosti, ki nam prva v zgodovini, vsaj na tej ravni, nič hudega noče. V nasprotju z Dunajem in Beogradom, Bruselj nima nikakršnih zahtev, da bi se moral odpovedati slovenščini. Seveda je funkcioniranje v slovenščini kondicijo sine qua non znanosti, vsi moramo seveda to upoštevati, tako funkcionirati, vendar pa seveda se soočamo diskriminacijo jezika, ki jo je zelo natančno v svojih številnih analizah opredelil kolega Dejan Komel. Na prvi pogled se zdi, da gre za minoren problem, ki zadeva le način financiranja na univerzah in raziskovalnih ustanovah, vendar ni tako. Gre za po eni strani življenjski problem mnogih znanstvenikov in gre za življenjski problem slovenščine, ker pač vemo, da se posušeno tkivo določene znanstvene terminologije na način rakastih tvorb razširja po jeziku. To je primer nizozemščine, kjer so že pred desetletji na veliko upeljali angleščino kot učni jezik na univerzah in so v zadnjem času to naredili tudi na ravni srednjih šol. Zato denimo na Flamskem, kjer niso šli v to norost, govorijo danes neprimerno boljšo, bogatejšo nizozemščino, kot to govorijo na Nizozemskem. Kultiviranje slovenskega znanstvenega izrazoslovja, kamor seveda nujno sodi soustvarjalen prevajalski napor, je torej pogoj za nadaljni razvoj slovenskega jezika v celoti. Problemi se recimo kažejo ponavadi na prikrit način. Edina stvar, ki nas pravzaprav tukaj brani, nas varuje, je zaenkrat javnost. Prav. In zato seveda tisti, ki poskušajo nenehno uvajati angleščino, posegajo po prikritih sredstvih. Eno od teh prikritih sredstev je, da se znanstveni citati štejejo samo iz člankov, ki so objavna enota naravoslovnih znanosti, ne pa iz monografij, ki so seveda objavna enota humanistike. Na ta način delimo 50 tisoč znanstvenih citatov našega kolega Slavoja Žižka, se po sjajni slovenski metodologiji spremeni, reducira v 2000 citatov, kar je še zmeraj ogromno, ampak je seveda sramotno. In če naj pač sklenem, padamo v situacijo, o kateri je Prešern govoril v svojih nemških sonetih, ker pravi nasledi trubadurjev v prevodu Kajetana Koviča, v deželi te je nemško govoriti navajen gospodar, ki ukazuje, slovensko ta, ki je dolžan služiti. Ker zvezan od ljubezni služim huje, kot kdaj ponosna duša je služila, ne smem kršiti šege in pravila. To je skrajno grenko. Mi padamo v to situacijo ponovno. Jaz sem bil deležen ob teh izjavah in delovanju jezikovne komisije tudi obtožbo nacionalizmu in provincializmu, ki so seveda smešne. Slovenščina je eden izmed božjih jezikov, ki kaže univerzo na svoj in samo svoj način in seveda zaradi tega ni nobenega razloga, da bi ta jezik dali na pladen komorkoli. Razen tega imam močne osebne, tudi družinske razloge za obrambo slovenščine. Sem vnuk in nečak 3 borcev za severno mejo in zato razkošnih pokrajin tega jezika ne dam. Sem tudi potomec 5 patriotov, partizanov, ilegalcev, ki so doživeli strašne usode, tudi zato, ker so branili ta jezik. Tukaj se moram dotakniti komunistične partije. Moj oče Ante Novak je bil 23-krat v zaporu kot komunist in med drugim tudi zato, ker je organiziral demonstracije zaradi diskriminacije slovenščine na Univerzi kralja Aleksandra v Ljubljani. In je solidarnostne demonstracije drugod po Jugoslaviji organiziral Ivo Lola Ribar, pomembna figura te romantične faze levičarske revolucije. Toliko v pojasnilo, da je celo komunistična partija v svoji razsvetljeni fazi se zavedala pomena slovenščine in je ravno zaradi te zavesti lahko stopila v drugo svetovno vojno kot obrambna sila te dežele. Drugače seveda to najbrž ne bi bilo možno. Gotovo pa se strinjam s kolego Milano Deklevo, da seveda je komunistična partija jezikovno politiko izvajala na skrajno okruten način v Sovjetski zvezi, v mnogih drugih komunističnih deželah in seveda te tendence smo začutili tudi v Jugoslaviji in pravzaprav samostojno Slovenije nedvomno direktno sledi iz boja zoper skupna jedra pouka slovenščine in slovenske književnosti. Bodi povedano tudi to, zelo intimno, moja ena izmed babic je bila Nemka, meščanka, ampak je slovenščino posvojila. Govorila čudovito mehko slovenščino. Druga babica je bila dolenska kmetica, ki je imela 10 otrok in je nam vnukom brala Jurčiča, kot bi se te zgodbe zgodile včeraj in popolnoma zares. In ti dve babici sta zame absoluten kompas pri tem vprašanju. Tako da ni naravoslovca v bistvu, ki bi ga pri teh vprašanjih resno jemal. In seveda sem prepričan, da so motivacije vseh nas, ki tukaj sedimo, na tej ravni podobne. Vsakdo ima neko babico, ima nekega strica, ki je pripovedoval zgodbe. In smo dolžni te zgodbe, te pesmi, prenašati naslednjim rodovom. In seveda moram reči, mislil sem, da nikoli, tudi seveda zaradi komunistične dediščine, ne bom v življenju uporabil besede izdajalec, vendar sem jo tokrat v tem kontekstu prvič uporabil in jo uporabljam za tiste, ki na ta način izdajajo slovenščino. Ni časa, da bi šli v podrobnosti delovanja Komisije za slovenski jezik v javnosti, kot pa najbrž čutite, so tukaj tudi razlogi, zakaj sem pred dobrim mesecem odstopil kot predsednik te komisije, zaradi tega, ker sem se nenehno soočal z zavratnim blokiranjem prizadevanj za razvoj slovenščine, in te blokade so se dogajale tako zunaj, kot žal tudi znotraj akademije. In seveda je bistvena stvar naše generacije, da se ovemo in da naredimo vse, da se ta lepi jezik, ki bi si ga bilo treba izmisliti, če ga ne bilo, da ga ohranimo. Hvala lepa.
Jezikovni pogovori.
Oddaja o jeziku in jezikoslovju.